Kapitola 25. Jakubek ze Stříbra byl neobyčejně rozmrzelý. Od svých příznivců dostával zprávy, co se děje a jaké myšlenky hlásají kazatelé během poutí na hory. Nekonali se jen na Bechyňském panství. Stejně početný dav lidu se sešel nedaleko Nepomuckého kláštera na kopci, který věřící nazvali Olivecká hora. U Mladé Vožice dostala hora název Beránek Boží a poblíž východočeských Třebechovic Oreb. Tam všude se sešly tisíce lidí a kazatelé hlásali konec starého světa a příchod Království Božího. To bylo ovšem v rozporu s názory vysokého učení pražského a ostatně i s pojetím reformy církve, jak ji hlásal Jan Hus. Buď ujištěn, že stejné zprávy má arcibiskup Konrád z Vechty, svěřoval se Jakoubek ze Stříbra svému příteli Janovi z Příbrami. Oba hájili teologickou představu učeneckého světa, jak provést nápravu církve. Považovali za vrcholně nebezpečné, co hlásali nevzdělaní kazatelé a co podle jejich vzoru dělal venkovský lid. Univerzita nezdílela názor, že má nastat skonání věků. Pokud se dalo podle jejich názoru v Českém království něco nazvat kacířstvím, pak to byly masové akce stoupencům kalicha na jihu země. Arcibiskup měl na všech poutích své špehy, pokračoval Jakoubek ze Stříbra, jak také jinak. Probošt Jiří Purkardův z Janovic se postaral, aby se zápisy s výroky těch pomatených kazatelů donesly k uším našeho krále. A co Václav? Předpokládám, že nad tím mávl jako obvykle rukou. Opáčil trochu neuctivě Jan z Příbrami. S univerzitou spojil svůj dosavadní život a jen tak něco ho nepřekvapilo. Na rozdíl od svého učenějšího přítele býval pragmatický a nenechával se zaslepit dogmaty. Budeš se divit, ale tentokrát nikoli, povzdechl si utrápeně Jakoubek ze Stříbra. Podal příteli číši vína a z druhé se napil sám, aby spláchl tu hořkost. Nebyl jsem u toho, ale soudím podle následků. Ráno si mne zavolal Čeněk z Wartenberka a ostře mi vyčinil, že tím vším, co se na venkově děje, poškozujeme věc Jana Husa. Varoval mne, že některé urozené rody ztrácí chuť podporovat kalich, pokud budou kazatelé jejich podaným říkat, že nemají poslouchat své pány. Zatím se mu podařilo krále Václava uklidnit, neboť mu vysvětlil, že jde o hanebné překroucení pravdy, čehož chce arcibiskup využít proti českému lidu. Ale varoval mě, že tomu musíme co nejrychleji učinit přítrž, jinak nelze dál počítat se schovývavostí krále Václava. A dodal, že katastrofou by bylo, aby se něco podobného rozšířilo i v pražských městech. Jan Želivský si poroučet nedá. To jsem také panu nejvyššímu purkrabímu řekl. Pověděl jsem mu, kolik stoupenců Želivský už získal. A co on? Budu jeho slova opakovat. Řekl mi, mistře Jakoubku, záležitosti víry jsou odpovědností tvou a vysokého učení. Pokud však nedokážeš hájit zájmy kalicha, pak nepočítej ani s mou přízní a podporou. Má smysl si promluvit se Želivským? Zkusme to, i když tomu velkou naději na úspěch nepřikládám. Jan Želivský však představitele pražského vysokého učení překvapil. Nejenže neodmítl o té věci hovořit, ale dokonce nabídl, že přizve pár stoupenců, aby společně promysleli, co dál. Jednání se tradičně konalo v domě řezníka Vaňka. Tady nebyli tak na očích jako na faře u Panny Marie Sněžné. Markéta navíc vždycky připravila pohoštění. Jan Želivský se na ní rád díval a protože mu nikdy nic nevyčetla, napadlo ho, že by to mohli zopakovat. I to byl důvod, proč se rád do výstavného řezníkova domu vracel. Byla polovina měsíce máje. Ze strání pod Strahovem doléhal přes řeku zpěv ptáků a všude voněly květy, které jako zázrakem během jediného týdne obalily vše, co se zelenalo. Celé jaro přinášelo lidským duším radost a naději, že letos bude úroda obilí dobrá. Pozvaní se do domu řezníka Vaňka dostavili pod rouškou noci až po nešporách. Kromě Jana Želivského tu byl už tradičně Mikuláš z Pístného a Jan Žižka. Univerzitu zastupoval Jakoubek ze Stříbra, Jan Příbram a ještě Křišťan z Prachatic, který se nedávno postavil proti jednomu z radikálních kazatelů a tomu vyneslo přízeň mnoha šlechtických stoupenců Kalicha. V tuto chvíli měl k Čeňkovi z Wartenberka a královně Žofii ze všech pražských kazatelů nejblíže. Dostavil se i novoměstský purkmistr Wolfín, který se jako kališník snažil udržovat na radnici rovnováhu mezi znepřátelenými stranami, neboť věděl, že mu nic jiného nezbývá. Až na Křišťana z Prachatic, který spravoval faru na Starém městě pražském, znali ostatní poměry v domě řezníka Vaňka a nikdo se tedy nedivil, že s nimi zasedla i Markéta. Předtím ovšem svědomitě splnila povinnosti hospodyně a na stůl přinesla kromě piva i výtečné slané preclíky. Současný stav je neúnosný, začal Jakoubek ze Stříbra. Měl na sobě tmavý hábit univerzitního mistra a osoboval si právo jednání vést, neboť bylo podle jeho názoru formou disputace. Naši nepřátelé posilují a my slábneme. Mnozí se odchýlili od učení Jana Husa a hlásají bludné myšlenky, které na nás neprávem brhají podezření z kacířství. Toho arcibiskup a jeho nohsledi využívají a obsazují stále další a další fary. Já si nemyslím, že bychom slábli, oponoval i hned Jan Želivský. Jen se rozhlédni kolem sebe. Kolik stoupenců máme už tady na Novém městě pražském a kolik na venkově. Nikdo nespočítá, kolik lidu se sešlo na horách, aby vyjádřilo svou oddanost Kristově pravdě. Reformu církve nemůže provádět prostý a nevzdělaný lid, přidal se na stranu svého učeného přítele Jan z Příbrami. A to, co se na horách káže, jsou bludy. Proč jsme se loni na svatováclavské synodě sjednotili na článcích víry, když je ti kazatelé nerespektují? Možná proto, že už nevyhovují, upozornil sarkasticky Jan Želivský. I já si myslím, že usnesení synody je málo srozumitelné, ozval se k údivu všech Jan Žižka. Tohle byl přece spor učenců, uvážlivě vysvětloval. Já nemluvím o teologické stránce problému, ta není tak důležitá. Důležité je, aby reformu církve vzal za své právě ten prostý lid, o jehož rozumu tu pochybujete, učení páni mistři. To nebudu poslouchat, rozlobil se Jakoubek ze Stříbra a prudce vyskočil z lavice. Byl to vždycky vznětlivý muž. Markéta ho však konejšivě objela kolem ramen a celkem snadno ho přiměla, aby se zase posadil. Znali se ještě z časů, kdy ve společných průvodech bojovali proti papežským odpustkům. To, co říká bratr Žižka, je pravda, potvrdil Mikuláš z Pístného. Bude boj. Je přece zřejmé, že stoupenci římského papeže dobrovolně neustoupí. Potřebujeme vojsko. Copak tu nejsou urozené rody? Mohu ti vyjmenovat desítku těch nejmocnějších, kteří nebudou váhat tasit meč, oponoval křišťan z Prachatic. Od smrti Jana Husa uplynuly 4 roky, vrtěl nesouhlasně hlavou Jan Žižka. Když se přel, jeho jediné oko se dívalo zle a hrozivě. A co dokázali urozené rody? Přece nám nebudeš tvrdit, že ozbrojíš sedláky, ušklíbl se pohrdavě purkmistr Wolfín. Zapomněli jste zřejmě, že i města pražská mají své ozbrojence. Naše oddíly jsou silné a umějí si poradit i s odbojnými rytíři. Je Praha ochotná poslat vojsko, aby vyhnalo hanebné faráře třeba z Bechyně? Přerušil ho Mikuláš z Pístného. Odpověď ani nečekal. Vaše oddíly, ctihodný pane purkmistře, ať chrání kalich tady, ve městě. Ale na venkově se toho musí ujmout prostý lid. Nesouhlasím, vykřikl Jakoubek ze Stříbra. Pokud tohle uděláme, otevřeme stavidla povodni, kterou už nikdo nezastaví.
Proč se bojíš povodně? Podivil se Jan Želivský. Copak nechceme smést starou a hříšnou církev? Jistě je možné, že nepůjde všechno tak, jak byste si vy na univerzitě představovali. Ale sám víš, když se kácí les, létají třísky.
To je bohapustá demagogie, čílil se Jan s Příbrami. Hovoříme o víře v Krista? Nikoli. Hovoříme o tom, jak nepodlehnout těm, kteří skutečnou víru v Krista pošlapali. Je přece zřejmé, že jde o naše bytí nebo zničení. Ten boj se nepovede učenými polemikami, ale meči, rozčileně vykládal Jan Žižka. Musel zvýšit hlas, aby ostatní překřičel. Křičet začali i kazatelé. Jakoubek ze Stříbra byl rudý v obličeji a dokonce popadl Jana Želivského za okraj jeho kněžského hábitu a cloumal jím, jako by se chtěl prát. Tak dost, zaječela Markéta. Měla vysoký hlas, který hluboké mužské překřičel. Vstala od stolu a z police donesla na stůl ošatku s buchtami s hnědou křupavou kůrkou, vonící ostružinami. Nestydíte se. Jsem žena a mluvím proto za všechny ženy, které ctí Krista a kalich. Já to vidím tak, že povinností vás, mužů, je především chránit víru, tuto zem a veškerý jeho lid. Ale vy se hádáte o hlouposti. Všichni přece chceme hájit Kristovu pravdu. Tak to hlásal Jan Hus. A říkal také, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Stoupenci římského papeže nás utlačují, pronásledují a chtějí nás zničit. Musíme se bránit. Kdo vám dal právo říkat, kdo se bránit smí a kdo ne? Každý děláme na obranu památky Jana Husa, co nejlepšího umíme. U stolu zavládlo ticho, někteří se tvářili popuzeně, jiní zvědavě. Napětí bylo cítit z každého pohledu. Jan Želivský se najednou usmál způsobem, jakým si získával davy obdivovatelů. Obrátil se na Markétu a zeptal se, mohu si vzít buchtu, voní nádherně. Napětí se prolomilo. Jeden po druhém si brali buchty, žvíkali a přemýšleli. Nemít svou katušku, chtěl bych za ženu tebe, uklonil se jí Jan Žižka. I on měl soustředěný pohled, ale tvářil se přátelsky. Jednání se protáhlo až přes půlnoční troubení ponocného. Nakonec se však dohodli. Mikuláš z Pístného je jediný z nich, kdo zná krále Václava a on jeho. Je tedy rovněž jediný, kdo ho může požádat o nápravu. Křišťan z Prachatic sice navrhoval, aby o to požádali Čeňka z Wartenberka, ale to ostatní rezolutně odmítli. Je třeba, aby král věděl, že to není vůle jeho šlechty, ale lidu, vysvětloval svůj záměr Mikuláš z Pístného. Budeš ovšem hovořit jménem naší radnice, upozornil purkmistr Wolfín. A rovněž vysokého učení pražského, dodal o poznání rozmrzelejší Jakoubek ze Stříbra. Musíš ho požádat, aby se ujal ochrany kalicha. Aby nám vrátil kostely a fary, jejichž věřící touží po skutečné Kristově pravdě. Nejen tady ve městě Nýbrž, v celé zemi. Upozorni ho, že žádáme po dobrém. Měl by ovšem vědět, že jeho lid je ochotný za kalich i zemřít, dodal výhrůžně Jan Žižka. Mikuláš z Písného po něm šlehl trochu netrpělivě pohledem. Neměl rád, pokud mu jiní radili, co má on sám říkat. Měl svůj rozum. Jan Želivský byl s jednáním spokojený. Byl dokonce tak vstřícný, že slíbil nenapadat ve svých kázáních šlechtu a zámožné měšťany. Souhlasím s Janem Husem, vykládal mírně, že chléb má náležet jen těm, kteří pracují. Je ovšem zřejmé, že pracují nejen prostí lidé, ale svou práci musí odvádět i kněží, šlechta a panovník, pokud žijí v souladu s Božím zákonem a usilují o prospěch této země. Český národ poznal jako první v celém křesťanském světě skutečné světlo Božích pravd a je proto národem vyvoleným. V tomto duchu se ponesou má nejbližší kázání. Ale běda těm, kteří neposlechnou hlas Kristových věrných. Těsně po Velikonocích odešlo několik rodin z Házenburského panství, aby se jejich příslušníci účastnili poutě nahoru, která se nacházela nedaleko Kosti. Všechno to byly rodiny, které měly ještě z času dávné kolonizace výsady svobodníků, tedy lidí, kteří nebyli podaní žádné vrchnosti. Protože však vlastnili usedlost, odváděli stejné platy jako ostatní vesničané. Ale to bylo vše. Mezi těmi, kteří odešli na pouť, byla i rodina rychtáře Gabriela Sklapého. Odešli všichni, včetně dětí, a doma zůstal jen čeledín, aby se staral o dobytek. Rozárka tu věc vzala jako fakt a dceru si ráno odvedla do kuchyně, jak to dělávala dříve. Samotnou ji na hradě nechtěla nechat. Vítek jí káral, že je zbytečně úzkostlivá. Jiné děti v tomhle věku nechávaly matky už dávno samotné, ale Rozárka takovým řečem nedopřála sluchu. Ostře ho napomenula, aby si hleděl svého. O dítě se stará ona. Proč mě nevzali sebou? Kňourala malá Klárka. Seděla na prázdném pytli a hrála si s dřevěnou panenkou. V poledne se v kuchyni zastavil Vítek. S úsměvem se zeptal, jak vám to spolu jde? Nestěžujeme si, opáčila Rozárka a rukou si setřela pod čela. Právě dokončovala oběd pro panskou tabuli. Když měla k ruce pomocnici, tuhle práci jí odmítala svěřit. Představ si, ráno odešel i náš kaplan, vykládal Vítek a pokoušel se ochutnat kaši, ale Rozárka ho něžně klepla přes prsty. Snad taky nehoruje pro kalich. On vůbec ne. Pospíchal za nimi, aby je odradil od kacířských bludů a přivedl je zpátky. Co náš pán? Potrestá je, až se vrátí? Jak to mám vědět? Ale nejspíše ne. Prohlásil, aby mu všichni dali pokoj. Včera to přehnal s pitím. Rozárka věcně přikývla, pak uchopila kotlík a vydala se s ním do paláce. Vítkovi svěřila ošatku s chlebem. Byla ale hned zpátky. Nejprve nakrmila malou Klárku a pomocnici nařídila, aby na ní dohlédla. Pak sebrala misku s rozvařeným ovocem a pospíchala zpátky do velkého sálu. Řeč u stolu se točila jen kolem kališnických rodin. Já vím, že tu žije pár kacířů, přiznal se Vilém Zajíc z Házenburka. Ale proč bych se měl starat zrovna já? Ty rodiny řádně odvádějí rentu a nikomu neubližují. Pokud se to nelíbí církvi, ať si to s nimi řídí ona. Takže vy jste za nimi Henzina neposlal. Já o tom ani nevěděl. Dozvěděl jsem se to, až když mě žádal, abych mu povolil opustit hrad. Rozmlouval jsem mu to, Ale řekl, že je to jeho poslání. Chce prý zachránit jejich zbloudilé duše. Tak na jeho zdraví, ať se mu to podaří, zvedl číši. Bylo zřejmé, že od včerejška ještě úplně nevystřízlivěl a pil znovu. Vítek věděl, že ho bolí zub. Odpoledne měl dorazit bratrův Ranhojič a zub měl vytrhnout. Vilém Zajíc z Házenburka se toho strašně bál, proto se snažil opít se. Rodina richtáře Gabriela se vrátila za 2 dny. Rozárka k ním však svou dceru neposlala. Ne proto, že by jí tolik vadila jejich oddanost kališnické víře, ale nejdřív se chtěla poradit s kaplanem Henzínem. Jenže ten se neobjevil. Nevrátil se ani následujícího dne. Večer se Vítek vrátil pozdě. Bylo zřejmé, že měl hodně práce a vypadal nesmírně ustaraně. Malá Klárka už spala. Stalo se něco? Zeptala se Rozárka zvědavě. Mlčky přikývl a těžce se posadil na lavici. Sepěl ruce a stiskl je mezi koleny. Nepobízala ho, trpělivě čekala. Chvíli trvalo, než se odhodlal k řeči. Henzin se už nevrátí. Je mrtvý. Mrtvý? Vyjekla přidušeně, aby nevzbudila dítě. V očích ucítila slzy. Měla házenburského kaplana ráda. Co se mu stalo? Zabili ho kališníci. Ti, co v míru a ve jméně Kristově putovali na tu svou horu. Opáčil hořce Vítek. Henzin byl tady na hradě jeho jediný přítel. Jak? Pověsili ho za nohy na strom hlavou dolů. Co s ním dělali a co po něm chtěli, to nevím. Ale pak ho ukamenovali. To nemohli udělat křesťané. Někteří kališníci nejsou křesťané, potvrdil chladně Vítek. Jan Hus byl dobrý člověk, tohle by neschvaloval. Ti, co se dnes ohánějí jeho památkou, jsou odporní kacíři. Nic jiného než zakuklení valdénští. Ti také mučili bezbrané kněze. Proč zrovna Henzin? Najdou jeho vrahy? Už je našli, šeptem potvrdil Vítek. Bylo jich víc. Prsty v tom měl i náš richtář Gabriel. Právě teď ho vyslýchá Kat útrpným právem. Ráno zasvítání bylo u cesty pod hradem vztyčeno 8 šibenic. Na nich byla kromě jiných oběšena celá richtářová rodina, včetně dětí. Vilém Zajíc z Házenburka rozhodl, že tam jejich těla zůstanou pro výstrahu viset, dokud se nerozpadnou. Několik týdnů se Rozárce dařilo tuhle věc před svou dcerou utajit. Pak ale Klárka nepozorovaně vyklouzla z hradní brány, chtěla před hradbami natrát pro maminku Kytičku. Přiběhla s očima plnýma slz, křičela a nebyla k utišení. Několik nocí nemohla usnout a třásla se strachy. Nám se nic takového stát nemůže, utěšoval jí Vítek. Ti lidé se zachovali jako zločinci a zločinci se musí trestat, i kdyby to byli nejlepší přátelé. Copak ty jsi neměla strýčka Henzina ráda? No vidíš. A právě oni ho zabili. Dlouho si tu věc nemohla Klárka srovnat v hlavě, byla často zamlklá, se dávala stranou a povídala si se svou panenkou. V hlavě jí zrálo rozhodnutí, že odejde do kláštera. Nevěděla sice přesně, co to znamená, ale od kaplana Henzina kdysi slýchala, že to je největší štěstí pro ctnostné křesťanky. Nebudeme ti bránit, řekl s otcovskou něhou Vítek, když mu o svém přání pověděla. Ale počkej s tím, až budeš větší a budeš mít víc rozumu. Klárka vážně přikývla a odběhla na nádvoří. Od chvíle, kdy uviděla oběšené richtářovi děti, si směla hrát s těmi, které žili na hradě. Celkem si s nimi rozuměla, i když byly skoro všechny nemanželské. Vítek sledoval, jak poskakuje po schodech ven z paláce a došlo mu, že i její skutečná matka byla jeptiška. Nikdy o tom nepřemýšlel, ale najednou ho napadlo, zda není cesta každého křesťana předurčená. Jeho otec byl písař a on sám je také písařem. Co když stejně předurčený je i osud jeho malé Klárky? Chvíli o tom nápadu přemýšlel, ale pak si řekl, že to je hloupost. Strýc Prokop byl kupec, ale jeden jeho syn se stal řeholníkem a druhý sloužil jako ozbrojenec v družině pána z Rožmberka. To ho uklidnilo. Miloval svou ženu a malé Klárce přál, aby i ona poznala, co je láska. Nikoli ta, o níž se říkalo, že je vznešená a zažít ji mohou jen ctnostné pany v klášterech, neboť se staly nevěstami Kristovými. Ale skutečná, při níž vášnivě bije srdce a žena se ochotně a s potěšením odevzdává svému manželovi. Události posledních týdnů ho definitivně zbavily víry v teologické poučky, které se učil na univerzitě. Věřil v Krista celým srdcem, ale přestal věřit církvi. Té katolické stejně jako kališnické. Byl z toho trochu nešťastný. Jaký je to život bez víry?